nad věcí. Před půlnocí už jsou věci jiné než ve dne. Je možné se různých věcí dotknout a zároveň být nad nimi. Když budete nad věcí, můžete i získat.
Dobrý večer, vážení posluchači. Jsou 23 hodiny a 11 minut. Český rozhlas 1 radiožurnál vysílá až do půlnoci pořad nad věcí. Od mikrofonu zdraví Jana Klusáková. Konec čtvrtečního dne s námi stráví muž, kterého do našeho nočního pořadu, teda přivezl vlak a přijel zdaleka, speciálně urazil lán světa, totiž až z Vídně. Vítám Petra Žaloutka.
Děkuji.
Jak se máte po té cestě?
Tak, byla to hezká cesta, v pendolinu se jede hezky, je to příjemný vlak, akorát já nejsem ten typ, který musí za každou cenu jezdit pendolínem, ale jde to.
Pendolina snad urychluje cestu. Jak dlouho sem jedete z Vídně do Prahy?
Tak pendolinem to trvá 4 hodiny a obyčejný rychlík sem jede asi 4 hodiny 20 minut.
Přece jenom o chviličku. Viděl nebo zažil jste během cesty něco zajímavého?
Ani moc ne, protože jsem byl nervózní tady z toho vysílání a celou cestu jsem si říkal, protože dopoledne jsem byl ještě v práci, pak z práce jsem rovno utíkal na ten vlak a já nejsem noční typ, já tady v tu dobu už dávno spím, já tak maximálně do 9 jsem schopný něco vytvořit a tak jsem byl nervózní a celou cestu jsem si říkal, pane bože, proč si děláš takovouhle námahu, no ale tak jsem teď tady a doufám, že to bude zajímavé i pro posluchače.
Děláte si takovou námahu, protože jste přijel představit svou skvělou knížku a z toho musíte mít, milý pane Žaloutko, radost. Petr Žaloutek je původně Slovák. Narodil se v Žilině, brzy tomu bude už 50 let. Jak se cítíte?
Já to sice říkám už několik let, ale teď v poslední době se mi zdá, že to začíná stávat realitou. Jednou nohou v hrobě.
Ale neřekněte. Petr Žaloudek za totality emigroval, vystudoval v Římě teologii, stal se knězem a působil jako kněz ve Vídni. Těšila vás kněžská činnost? Cítil jste se užitečný?
Těšila mě a dodnes mám na tu činnost ty nejhezčí vzpomínky a i když je to už 17 let, co tu činnost nemohu vykonávat, protože jsem se oženil někde uvnitř své bytosti, uvnitř srdce a vlastně celá ta kniha se více mě zrodila tady z té jakoby touhy. Někde uvnitř tím knězem myslím, že jsem zůstal. A nakonec je ta práce, kterou dělám v nemocnici, tak je pro mě takovým... cítím se prostě knězem, no, když ne oficiálně.
Ano, vy jste to řekl za mě, potom vás zasáhla mocná čarodějka láska a to se stalárem katolického kněze neslučuje. Petr Žaloudek se oženil a od roku 1991 pracuje v jedné vídeňské nemocnici jako?
Radiologický laborant na ozařovací klinice, to znamená, tam se potkávám denně s lidmi, kteří mají rakovinu a před několika lety dokonce jsem napsal na to téma knížku, jmenuje se to Myšlenky během ozařovací terapie, to jsou vlastně výpovědi, svědectví lidí, kteří, asi 50 lidí, kteří opravdu mají rakovinu a já si myslím, že to je krásná knížka, protože to je knížka o opravdových lidech.
A ti lidé k vám měli mimořádnou důvěru, my jsme ji tady představovali našim posluchačům, ti lidé se vám svěřovali opravdu bez veškerých skrupulí.
Oni se svěřují nadále a já už bych mohl udělat těch knížek několik, já už spíš zatahuji na všech stranách brzdy, protože už začínám cítit, že už je toho trošku hodně, ale oni se svěřují nadále a proto taky říkám, že se v té činnosti cítím dobře, že se tam cítím jako kněz, i když oficiálně jako kněz nepracuji.
Ano, vy jste tam vlastně trochu taky za spovědníka, veďte, za psychoterapeuta.
No tak za ty léta, co jsem tam měl možnost doprovázet lidi, tak nějak to cítím, jak jste to řekla.
Stiská se vám někdy přece jenom po té době, kdy jste mohl tu kněžskou činnost vykonávat doopravdy?
Velice často se nad tím zamýšlím a A když tam jakoby nostalgie přijde, tak si říkám, a co tě táhne k ty kněžské činnosti? Je to ta liturgie, jsou to ty obřady, anebo je to něco jiného? Tak vždycky pak si řeknu, no, tak jenom abych někde sloužil mši, aby byl hezký oblečený, aby byl plný kostel, tak to snad není ono. Ale ono to má něco do sebe, přeci jenom ta krásná liturgie. Mm-hmm. Takže...
To víte, že proto je taky krásná, že má něco do sebe. Hodně se, pane Žaludku, mluví o zrušení celibátu, popřípadě o celibátu dobrovolném. Kdo by chtěl, mohl by ho dodržovat. Co myslíte, dojde k takové revoluci v katolické církvi v dohledné době?
No, jestli to bude v dohledné době, to si netroufám říct, ale to už jenom otázka času, to je na spadnutí, k tomu dojde.
Přál byste si to, i když vás osobně už se to nedotýká?
No, já bych si to přál hlavně z toho důvodu, protože si myslím, že kněžské povolání je dar od Boha. To znamená, jestli to povolání někdo v sobě cítí, tak ta církev má jenom takovou, řekl bych, doprovázející úlohu. Ale jestli to povolání někdo opravdu cítí a Bůh ho k tomu povolání, tak církev by to měla respektovat a nějaký povinný nebo nepovinný celibát, to prostě, jestli chce být církev autentická, chce se vrátit k tomu, jak to bylo v té prvotní době, jak žil Kristus, jak vlastně všichni apoštolové byli většinou to ženatí muži.
V tomto pořadu bývá zvykem, že se host vysloví k několika aktuálním událostem a já jsem vybrala tři i pro Petra Žaloudka. Tak ta první. Předseda opoziční Slovenské demokratické a křesťanské unie demokratické strany Mikuláš Dzurinda dnes obvinil premiéra Roberta Fica z toho, že na transakci s původně restituovanými pozemky v Bratislavě v minulosti vydělal asi 6 milionů slovenských korun. Premiér Fico toto nařčení v zápětí popřel. Vy sice žijete v cizině už málem čtvrt století, ale přece jen jste Slovák. Zajímá vás, co se děje na Slovensku? Sledujete to?
Sleduji to, ale sleduji to už tak nějak zpovzdálí.
Je i v Rakousku politická kultura poklesla tak, jako ve vaší bývalé vlasti a v naší současné?
Tak ta politická kultura je zřejmě poklesla všude na světě, protože ta politická eminence vždycky, to prostě to je o penězích a všude, kde je hodně peněz, tak tam je i korupce. Takže já si myslím, že ta korupce je i v Rakousku, ale určitě ji není tak vidět. Nevím, jestli jsou ty politici více mazaní nebo tak chytří. Ale co teda v Rakousku se mi líbí a na mnoha jiných zemí oproti třeba Slovensku nebo Česku, tak když sleduji debaty v televizi nebo v rozhlasu nebo když čtu noviny, tak ty debaty jsou opravdu kultivovanější. To se nedá srovnat, co se děje třeba tady v Česku. To někdy mě si říkám, je tohle to možné, co si ty lidi myslí, že ty takhle se chovají, že ti občané to mají akceptovat jenom z toho důvodu, že oni jsou politici. To se divím, že tady to lidi tolerují těm politikům teda. Já teda jsem zvyklý, ty lidi, co mě znají, tak já každou chvíli píšu do novin nějaké reakce, ať je to v Rakousku nebo kdekoliv, nebo i na Slovensku, v Čechách, takže já jsem zvyklý reagovat a když se mi něco nelíbí, tak na to napíšu, podepíšu se pod to.
A já
si myslím, ale že o tom je demokracie, že kdyby to dělali všichni, tak by snad ty politici byli opatrnější.
Jeden prvorepublikový politik řekl na adresu svých kolegů, když už žerou, ať aspoň nemlaskají. Tak, další zpráva České tiskové kanceláře. V jihoněmeckém Norimberku byl dnes slavnostně zahájen adventní trh, který je pravděpodobně nejznámější v celé zemi. V zářícím tržišti a oáze vánoční atmosféry, provoněné vůní pečených kaštanů, mandlí a jablek a svařeného vína, se v těchto dnech proměňují stovky náměstí, parků i zámeckých areálů po celém Německu. Je takový obraz adventu i pro vás?
V Norimberku ani nikde jinde v Německu jsem se žádného adventního marktu nezúčastnil, ale ty adventní markty dnes už se konají všude, v Rakousku taky a ve Vídni jich taky hodně. A abych pravdu řekl, já se taky rád projdu po adventní Vídni, když je všechno vyzdobené a ve Vídni konec konců ta výzdoba je udělána opravdu vždycky velice hezky a vkusně a originálně. Taky se na to rád podívám, ale já si myslím, že problém je v tom, abychom si uvědomili, jestli tohle to je podstata adventu a teda Vánoc, kterým předcházejí, protože ta podstata je někde úplně jinde. Takže já třeba ve Vídni na těch adventních marktech taky se prodávají tady ty věci, o kterých jste říkala, ten svařený víno, punč, ale já za celý ty léta, i když se rád někdy tou adventní Vídni projdu, za celá ta léta jsem nikdy nevypil ani jeden punč.
Proč ne?
No, protože mně stačí jenom se jednou nebo dvakrát na adventu projít, to Vídni, vychutnat si to, tu atmosféru, ale já zase nejsem ten typ prostě, abych dělal to, co dělají všechny masy, já nevím, já nejsem ten typ prostě, no.
A také říkáte jako spousta lidí, ať už je po Vánocích.
No jo, já osobně se vždycky těším na Vánoce, protože nejenom protože jsem křesťan, že jsem věřící člověk a že ty Vánoce mají v sobě krásnou symboliku.
Syna už máte velkého?
Tak těch dárků, vždycky jsme samozřejmě dostali nějaký ten malý dárek, ale v tom to není. Já si myslím, že ta podstata Vánoc prostě je v něčem jiném, že a i když ta společnost je tak nějak zmaterializovaná nebo ateistická nebo zprofanovaná, tak přece jenom o těch Vánocích i ty lidi najednou, oni jsou nejdřív sice uštvaní tím předvánočním stresem, ale pak se nějak uklidní a pak jsou k sobě nějak hodní a milí a usmívají se a tam, kde jsou válečné konflikty, se najednou nestřílí a je tam klid. Čili ono to něco v sobě má, něco hezkého, ale já si myslím, že jako křesťané bychom měli jít dál, že ty Vánoce nebo ten advent, to není jenom ta výzdoba, to není jenom to, co dělají všichni, nebo to, co prostě chce momentálně biznis nebo ta ekonomie, ale já nevím, pokud jsme křesťané, tak bychom se měli snažit právě ten duchovní, to duchovní poselství, protože jinak to budou jenom prostě ducha prázdné, nebo jak bych to řekl, nic neříkající svátky.
Někdy se odsuzuje, že někteří lidé jdou do kostela jenom jednou za rok, a totiž právě na Vánoce. Tak byste to odsuzoval?
Ne, to se zase znovu vracíme k tomu, že ta liturgie je krásná. A když si to ten člověk uvědomí, že to jako proč, že jako věřící právě známe případy, že mnoho lidí našlo víru v Boha nebo prostě změnilo svůj život náhodou, že prostě najednou byl nějaký svátek, tak šli do toho kostela a teď je to tam oslovilo. Já bych ty lidi vůbec, ani bych je nevyhánil, ani bych je nekáral, spíš bych se snažil to využít, tu možnost, že tam jsou, a nějakým způsobem opravdu udělat tu liturgii hezkou a krásnou, a to nemusí být jenom v těch slovech.
Aby se vraceli častěji,
aby
že?
Se vraceli,
a
no přesně tak, ale vůbec bych je, ani bych je nekáral, ani bych jim nenadával, kde jste byli, kde jste o jiných, vůbec, právě naopak. A to si myslím, že je problém mnoha kněží. A kolikrát, když slyším nějakého kněze, jak nadává lidem v kostele, tak říkám, pane Bože, a proč to děláš, že ti lidi, co tady jsou, za to nemůžou? Já nevím.
A konečně poslední zpráva, to je zdaleka z Katmandu. Američané při pátrání po existenci sněžného muže v Nepálu prý nalezli v oblasti pod Mount Everestem mohutné stopy. Jeden z trojice otisků odhalených ve středu dosahuje délky 30 cm a odpovídá tak velikostí i vzhledem nákresům stop záhadného tvora podobného opici, který prý žije na místních zasněžených pláních. A moje otázka, co myslíte, existuje Yeti neboli sněžný muž? To je taková zimní otázka.
Tak Nevím, jestli by existoval nebo neexistoval, jestli by se... Nevím. Nevím, jak na ně odpovědět.
Jedna moje známá, byla to skvělá filmová výtvarnice, Ester Krumbachová, říkávala: lepší sněžný muž, nežli žádný muž.
OK.
A teď si zahrajeme písničku. V Českém rozhlase 1 radiožurnále posloucháte pořad Nad věcí a dnes je naším hostem Petr Žaloudek. Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří vydalo nedávno mimořádně zajímavou dokumentární prózu Petra Žaloudka, která se jmenuje Otec malomocných a Molokaji, aneb po stopách pátera Damiana. Dnes už ví každý čtvrťák, že Molokaj je jedním z Havajských ostrovů. Kdy jste tam byl, pane Žaloudku, poprvé?
Poprvé v roce 1998.
A co vás to napadlo, jet na Havaj?
Já mám dva švagry, kteří žijí na Havaji.
Jste tam jel na návštěvu.
Tak jsem jel na návštěvu, ale už s tím, protože ten příběh Patra Damiana jsem znal už z mládí, když jsem četl tu jedinou publikaci, která tady kdysi za komunismu vyšla, tak jsem tam jel s tím, že se chci podívat na ten ostrov Molokaj, jak to tam vypadá. To jsem vůbec nevěděl, že ta kolonie malomocných ještě dodnes existuje.
Kolikrát celkem jste tam na té Molokaji byl?
No a ten první pobyt trval jenom 3 hodiny, protože jsem si musel vybavit povolení, abych tam mohl do ty kolonie sestoupit a jeden z místních lidí mě doprovázel a to mohlo trvat jenom 3 hodiny. A jelikož mě to už při té první návštěvě tak oslovilo, tak jsem pak hledal možnosti, jak bych se tam dostal znovu.
A promiňte, a co vás oslovilo?
Ten život těch lidí
těch nemocných?
Těch nemocných a ta uzavřenost. A pak najednou tam všude byl ten pater Damian přítomen, ten jeho duch tam prostě, on tam žil, tam působil, tam taky zemřel, tak...
No ale nežije už více než 100 let?
No, 118 let, on zemřel v roce 1889.
Ano.
Já nevím, já když jsem četl tu knížku, to mi bylo asi 15 let, to se jmenuje v češtině, to vyšlo pod titulem Otec vyhoštěných, autorem ty knížky byl německý autor Wilhelm Hünermann, tak ta kniha mě úžasně oslovila a inspirovala, možná, že to byl jeden z důvodů, proč jsem se pak rozhodl pro kněžství. A vždycky jsem to tak nějak vnitřně toužil potom se jít podívat na místa, kde on působil. A tak já jsem se tam chtěl jenom podívat a teď najednou jsem tam byl 3 hodiny a ten průvodce říká, no a teď už musíte opustit toto místo a za ty 3 hodiny, no co vidíte za 3 hodiny, když vás někdo jenom doprovází, ten poloostrov má 15 kilometrů čtverečních, vyhýbali jsme se lidem, prostě viděli jsme jenom ty nejnutnější věci a já si říkám, ale tady je toho tolik, já bych toho chtěl vidět víc a mluvit s těma lidma a v těch archivech, co tam jsou, zkoumat. Takže jsem tam byl dohromady pak 8krát, naposledy v roce 2005.
Ano. V titulu vaší knihy je slovo malomocní. My tady známe malomocenství, lepru, popřípadě Hansenovu chorobu, jenom z literatury. Řekněte o téhle nemoci něco.
Malomocenství je prastará nemoc. Už když si vezmeme Bibli, tak už v Starém zákoně se o této nemoci píše, pak v Novém zákoně se o ní píše. Je to infekční nemoc, projevuje se tím, že na kůži se objeví flek, ten flek má bílou barvu a ten se pak zvětšuje nejenom do šířky, ale i do hloubky a v momentě, kdy ty bakterie, tady ty nemoci napadnou nervy a cévy, tak dochází vlastně k odumírání tkání a to je doprovázeno hnisáním, krvácením, nepříjemným zápachem a tito lidé, kteří byli postiženi malomocenstvím, tak tenkrát a vlastně ty předsudky zůstaly víceméně až do dnes, ale tenkrát to bylo teda mnohem brutálnější, byli vlastně vyhnáni na kraj vesnic nebo měst, museli žít v
jeskyni, někam
za hradby, museli křičet, my jsme malomocní, vyhýbejte se nám.
S rodinou se nesměli stýkat.
Ani s rodinou. A co bylo ale nejhorší, ta jejich nemoc vždycky byla dávána do souvislosti s nemravným životem. A to bylo hrozný teda.
A to není vůbec na tom žádná pravda.
No, samozřejmě, že to není pravda.
Vy jste se tam vracel vytrvale na Molokaj. Nebal jste se, že byste se mohl nakazit?
To ne. Od roku 1946 existuje lék a když ti malomocní tento lék požívají, tak už třetí den po požití toho léku přestávají být infekční. Oni mají v sobě tu nemoc, ale už nejsou infekční. No a Havaj dneska patří do, to je vlastně civilizovaný svět. Tak nad tím jsem se nikdy nezamýšlel.
Jsou ještě i dnes někde na světě kolonie malomocných, kromě tady té Molokaje?
No hodně, bohužel. V jihovýchodní Asii, na Filipínách, v Indii, tam, kde donedávna působila matka Teresa, v Pakistánu, tam působí zase ta známá německá lékařka, řeholní sestra Ruth Pfau, který je, myslím, 72 let. Já jsem se s ní několikrát potkal ve Vídni, když tam měla přednášku a z jejich slov to vím na 100%. Ona mě řekla, to, co je dneska ještě v Pakistáně, v Pakistánu, tak tam to vypadá tak, jako kdysi před 100 lety na ty Molokaji. A to jenom z toho důvodu, že prostě ty lidi žijí někde v horách, někde v odlehlých oblastech, kde neexistuje žádná infrastruktura, nikdo nemá o nikom přehled. Pak v Africe, skoro celá Afrika je postižena malomocenstvím, dokonce i v Jižní Americe, v Argentíně, v Brazílii se nacházejí kolonie malomocných.
A díky čemu se to Evropě vyhýbá, tahle hrůza?
No, protože tady, no tak ještě donedávna byla objevena kolonie malomocných v Rumunsku.
Ano, to tam píšete.
Ano.
Že se to za bolševika rumunského pěkně tajilo.
No přesně tak. Tak tady jenom díky tomu, že tato nemoc vlastně v těch civilizovaných zemích, nebo já bych řekl, v těch zemích západoevropsko-americké zóny neexistuje, protože ta medicína je vyvinutá, že už existují léky proti tomu.
V knize Otec malomocných a Molokaj jste napsal. Otec Damián je jedním z nejvěrnějších a nejdokonalejších následovníků Krista. Já o něm vím z té vaší knihy jenom to, že v roce 1873 přišel na Molokaji. Tehdy tomuto vlámovi bylo 33 let. Leprou se nakazil po 11 letech a zemřel v roce 1889, tomu bylo...
49 let.
Vy jste teď v těch letech.
No jo.
Řekněte o něm něco víc, o otci Damiánovi, prosím.
No, tak já nevím, kolik máme času, já bych o něm mohl mluvit do rána. A to by možná ani posluchače nezajímalo. Ale pokud by to nějaké posluchače zajímalo, tak jim doporučuji přečíst si tu knížku. A nebo já dělám na to téma taky přednášky z diapozitivy. Tak já nevím, kolik, tak ve stručnosti, mě na tom otci Damiánovi fascinuje několik věcí. A jedna z prvních věcí, která mě na něm fascinovala a fascinuje snad nejvíc, je ta, že on, když přišel mezi ty malomocné v tom roku 1873, tak to bylo dávno předtím, než sám onemocnil na malomocenství. Ale on prostě nějak si uvědomil, tak jestli teď tady chci něco pro ty lidi udělat, pro ty chudáky, to byli ty vlastně největší chudáci, protože oni tam živořili, to ani nebyl život, tam vládla anarchie, nenávist, zloba. Tak on si prostě řekl, tak já tady mohu pro ty lidi udělat jenom, on říká, to ani nemá smysl, abych tady sloužil mši, já musím nějak zlepšit jejich podmínky, aby ten život byl tady jiný. A on od prvního dne svého pobytu na Molokaji, čili ještě dávno předtím, než dostal malomocenství, se nazýval malomocným, nebo když k těm lidem promlouval, když měl kázání, tak říkal, we lepers, my malomocní. Čili to je teda úžasné, ale to byla vždycky silná stránka církve, zvláště teda misionářů, když někam šli, tak vždycky se kladl důraz na takzvanou inkulturizaci. To znamená, že když ti misionáři někam přijdou do nějaké úplně jiné cizí země, kde jsou úplně jiné podmínky než zemi, v které vyrostly, takže by si měli nejdřív osvojit kulturu, mravy těch lidí a do těch mravů, do té kultury, do toho způsobu života vnést takovým jemným způsobem evangelium, čili to křesťanství. A ten pater Damian, respektive celá ta kongregace nejsvětějších srdcí, do které on patřil, to byla francouzská kongregace, tak to byli velice seriózní misionáři. Ještě dodnes já jsem měl možnost spoznat mnoho těch otců v Belgii, ve Francii, na Havaji, v Římě. To už jsou většinou staří muži, ale to jsou páni. To jsou vám gentlemani, to jsou tak úžasní lidé. Oni měli perfektní kvalifikaci, přípravu na ty misie. A teda to se dělali misie s takovýma lidma. A to ten pater Damian asi měl. A možná vlastně proto se uchytilo křesťanství na Havajských ostrovech a mnoha jiných zemí, protože to byli opravdu páni misionáři, to byli úžasní lidé.
Ano. Teď jsou 23 hodiny 39 minut, stále posloucháte Český rozhlas 1 radiožurnál, stále je naším hostem Petr Žaloudek, autor téhle zajímavé knížky, a pokud se chcete našeho hosta na něco zeptat, máte k dispozici dvě telefonní čísla. 221 552 155 a 221 552 255. A než se rozmyslíte, tak já bych přečetla krátkou ukázku z knížky Petra Žaloudka, která se jmenuje Otec malomocných a Molokaj. Je to vyprávění o prvním setkání s páterem Damianem a říká to spisovatel Stoddart. Dveře kapličky byly pootevřené. Okamžitě je však někdo otevřel do kořán, v ústrety nám vyšel mladě vyhlížející kněz, aby nás přivítal. Jeho sutana byla odřená, ale vyžehlená. Vlasy měl učesané, jako vzorně upravený školák. Jeho ruce byly trochu špinavé a stvrdlé těžkou prací. Vypadal zdravě, působil mladistvě a svěže, usmíval se. Od první chvíle vzbuzovala respekt, jako by z něj stále vyzařovala silná vůle a zanícení. Bylo zřejmé, že máme před sebou někoho, kdo ať koná jakoukoliv činnost, vykonává velmi hodnotné a vznešené dílo, a to jistě skvěle a s nadšením. Byl to pater Damian, kněz, který se sám rozhodl pro život v exilu, jediný čistý člověk uprostřed množství nečistých. Pozval nás k sobě na prostou večeři. Dobrá duše. V tom jeho nejskromnějším příbytku jsme byli tisícinásobně obdařeni jeho upřímnou pohostinností. Ujišťovali jsme ho, že máme jídlo připravené, že jsme si z Honolulu přinesli všechno potřebné, máslo, mouku a jiné potraviny. Trval však na tom, že musíme být jeho hosty. Požehnal jídlo a stolovali jsme. Potom vlídnými slovy poslal pryč skupinu malomocných, která se neustále zvětšovala, nejen co do počtu, ale i rozmanitosti zohavení. Z dřevěného domečku vzal hrst obilí a rozhodil je na plochu kostelního pozemku. V mžiku se ze všech stran slétla a se běhla drubež. Zdálo se, jako by ptáci přiletli z oblaků, kde měli příbytky. Slétali se i na jeho ramena, zobali mu přímo z dlaní, dokonce mu poskakovali po hlavě. V podřepu krmil tyto ptáky, byl jeho pýchou, s nimi se uvolňoval, smál se a těšil. Tak to byla naše ukázka a zatím se nám dovolal první posluchač. My vás vítáme, dobrý večer.
Dobrý večer, tady Michal Janíček z Brna, z Moravy. Já bych se vás, mám dvě otázky pro vašeho hosta, paní.
Já vás neslyším, ještě jednou, prosím.
Dobrý večer, tady Michal Janíček z Moravy. Slyšíte mě?
Ano.
A mám pro vašeho hosta dvě otázky.
Ano, prosím.
Rád bych se ho zeptal, co usuzuje, že bude zrušen celibát.
Ano.
Protože Římy v Vatikáně ani u nás v republice. No, ale vůbec takový, já myslím, že vůbec něco takového ani nedojde, protože on pan váš host říkal, že učedníci jako byli ženatí. Ano, byli ženatí, ale šli za Kristem, ne ze ženou, ale šli za Kristem, ty jako apoštolové.
Ano, tak to je jedna otázka.
No, a ta druhá otázka, proč je to tak, jako, že jsou, že v celém tom třetím světě Pakistáni, jako všechno jsou ti malomocní a teda jsou ti strašně chudých a hrska bohatých. Proč je to tak, jestli by pan host vám to vysvětlil?
A nemáte tam nějakou snadnější otázku, tak...
Ne, je to snadná otázka, on je má určitě teologii.
Ano, ano, jako, zeptáme se, ano. Děkujeme vám, naschledanou. Naschledanou. Tak z čeho usuzujete, pane Žaludku, že bude zrušen celibát?
Já si myslím, že ten celý vývoj ve světě a hlavně v církvi k tomu směřuje. Církev dneska už neoslovuje lidi, církev už nemá tu moc, jako měla před, já nevím, ještě před několika desetiletími. A církev, jestli chce být autentická, tak se musí vrátit k tomu prvotnímu, k tomu opravdu, k těm. Tradice je úžasně dobrá a jenomže ta tradice, to je někdy, jako když si vezmete vyježděné koleje, po kterých jede auto a nedej bože vyjet doprava nebo doleva. Ta tradice prostě je dobrá jenom do určité míry, ale jestli chceme žít křesťanství jako herausforderum, jako výzvu, jako poselství, tak se musíme vrátit k tomu prvotnímu. Okay.
A další otázka, jak je to možné, že na světě je hrstka bohatých a takové množství chudých?
Tak můj dojem je přesně ten stejný, že těch chudých je pořád víc, nebo že ty rozdíly mezi chudými a bohatými pořád narůstají a už tolik desetiletí se o tom mluví. Existují různé programy, jak těm lidem pomoci. Já nevím, já si myslím, že to je velice komplexní problém. Já si na to nedokážu jednoznačně teď takhle rychle odpovědět.
Děkuju vám. A my vítáme dalšího. Prosím, dobrý večer.
Dobrý večer.
Ano.
Tady je Marie Veselá z Brna. Já velice pana Žaludka zdravím. A děkuji mu i za to slovenské vydání, i za to české. A kdybych mohla, tak to doporučuji, tuto knihu, do všech rodin, dát si to jako vánoční dárek. To nám odpoví na mnoho otázek i tady na tu otázku, proč jsou ti chudí. Proto musíme taky my něco udělat. A to už je otázka pro nás, pro všechny. Abychom to v tom světě nějak prostě vyhráli.
Paní Veselá, měla byste vidět teď Petra Žaludka, jak jste ho potěšila, jak se hezky usmívá.
Děkuji pěkně.
Já moc děkuji, opravdu za všechno mu moc děkuji, protože jsem četla i tu knihu, jak jsou tam ti lidé s tou rakovinou a je to něco úžasného. To, co on rozdává lidem, tak to je úžasné. Já za to moc děkuji a myslím, že neděkuji jenom za sebe. Mějte se moc hezky.
Já vám děkuji, paní Veselá.
Děkuji taky a přeji vám hezký advent a krásný vstup do Vánoc.
Děkuji, podobně.
Všechno stojí za to. Mějte se moc hezky.
Děkuji.
Dobrou noc.
Dobrou noc, jste hodná, že jste zavolala. A kdo pak je tam další? Vítáme vás.
Tady je Martin, co nás cítím. Dobrý večer.
Ano, slyšíme dobrý mě? Večer, slyšíme.
Velice zdravím pana Žaludka a souhlasím s ním i ve všem. Velice se mi líbilo, když řekl, jak se chovají naši politici. Mám před sebou noviny Zpátku právo a taková arogance, jak se objevuje pana Topolánka, to už hraničí nevím s čím. Jak on se projevuje, co pak my jsme nějaké stádo, všichni ostatní. Je to opravdu něco strašného a nejen on. A ještě něco třeba adventuje, vykládá, jak je všechno ozářené a všude. Myslíte, že je všechno jenom v tom, aby bylo jenom všude plno ozdob? Já když poslouchám, třeba i v radiožurnálu, já říkají, Liberec dal 200 tisíc, ostalo 500 000 a tak. Myslíte, že to je v tom všechno? Já jsem třeba ze Vsetína. A Vsetín před mými lety dal na ozdoby skoro 1 000 000. Podle mě je to opravdu kýč. Všechny ulice jsou tak ozdobené, že je to opravdu až kýč. Proto se mi velice líbí Petr Žaludek, který je velice skromný. Víte co, já jsem ateista. Vzpomínám si ve Vsetíně, co druhý farář měl dítě. A jediný farář, který měl, byl velice solidní, který zval děti k sobě, byl hudebně nadaný a děti velice poučoval. Na toho mám tak krásné vzpomínky, ale na ostatní opravdu ne. Pan Žaludek, když jsem ho poslouchala, To je opravdu vzor takového člověka. Velice se mi líbí. Děkuji. Moc mu děkuji.
No, já vám moc krát děkuji za vaše slova. A taky já si myslím, že ta ozdoba, ta adventní třeba ozdoba, jak jste říkala o tom v tom setině, pokud bude udělána opravdu hezky a decentně a s vkusem a originálně, tak jak se to třeba děje v té Vídni, já nevím, kdy do Vídně teď se přestalo zvykem, že tam jezdí autobusy, když to je udělané vkusně a jemně, tak OK, proč ne? Vždyť když člověk třeba jde na svatbu nebo já nevím, na promoci, tak taky se hezky obleče. Takže já si myslím, že to je v pořádku, ale aby nám neuniklo to podstatné prostě, no.
Ano, a víte co, aby se lidi chovali k sobě slušně celý rok, aby si navzájem pomáhali a ne dva dny v roce, to ničemu není.
No, ano, děkujeme ano. Mnohokrát. Děkujeme.
Dobrou noc.
Nasledanou. Já jsem se vás chtěla zeptat, příběh Pátera Damiana je dodnes pro katolickou církev nepohodlné téma. Můžete to vysvětlit? Proč?
I z toho důvodu já si myslím, že je dobře a potřebné, aby vyšla tato kniha v češtině, tato moje kniha a minulý rok vyšla ve slovenštině, protože, jak jsem říkal, v Česku i na Slovensku až doposud existovala jenom jediná publikace od Wilhelmana Otec vyhoštěných nebo Na ostrov smrti a ta byla napsána tak trošku románovým sladkým způsobem, jak se to tenkrát psalo, bez kritických poznámek a spousta věcí tam není a já jsem měl teď možnost studovat desítky knih, většinou teda anglických nebo francouzských nebo italských a to, co jsem nemohl si zakoupit, tak jsem si zhotovil kopie a prostě najednou jsem se dověděl, že to nebylo úplně tak, že ten páter Damian tam neměl na ružích ustláno nejenom kvůli těm malomocným, s kterýma se tam vlastně stotožnil a trpěl, ale hlavně z toho důvodu, že on byl trnem v očích svým vlastním řeholním spolubratrům, ale taky biskupům, protože on, když tam přišel, tak okamžitě všechny havajské noviny začaly o tom psát, je to je fantastické, to je tak potřebné, aby konečně sem někdo přišel, aby tady někdo byl s těma lidma.
A
teď oni na něho začali žárlit a pak on když viděl, v jaké tam žijí, v jaké bídné situaci tam žijí, tak začal psát dopisy a prosit o milodary a řekl prostě, protože chtěl, oni žili pod stromama, tam neměli vůbec žádný chatrče nebo jenom strávy, tam teklo, tam byla hrozná špína a smrad, takže on potřeboval dřevo, prostě všechno možný. Teď dostával ty peníze
to
a oni...
Promiňte, dovolal se další posluchač, jenom aby nečekal a hned pak to dopovíme. Prosím, vítáme vás.
Večer, já vás mocka zdravím.
Tady, vás také.
Tady František Hinák.
Ano, pane
Hinku. Já bych se chtěl pana Žaludka zeptat, v době Ježíšově ta společnost také nebyla úplně v pořádku a ty myšlenky, ty krásné Ježíšovy myšlenky, ty vlastně dávaly naději těm všem lidem, šly za ním tisícové davy. A od té doby uplynulo téměř 2000 let a mám takový dojem, že na ty jeho krásné myšlenky se pozapomnělo právě s tou komercí a s tím obchodem. A ta lidská společnost skoro za 2000 let od té doby je taková, jaká je. Jak by se asi Ježíš Kristus cítil v dnešní době?
Ano, tak... Zeptáme se, co tomu říkáte?
No, na to jsem teď vyplňoval jeden dotazník do jedních novin a tam byla otázka, kdyby, já to tady mám, abych to správně řekl, kdyby dnes Ježíšek chodil do náboženství, dostal by jedničku a já jsem tam odpověděl, tak pokud byl normální kluk, tak proč by nemohl dostat kuli, vždyť nebyl snad žádnej vejtaha. Ale když na to, já nevím, jak by se choval Kristus dnes, to opravdu já si netroufám říct, ale když si vezmeme třeba jenom jednu myšlenku, on víte, jak se choval k farizeům, jak je nazýval nabílenými hroby a pokrytci a že se přetvarují a já nevím, že jsou falešní a tak dále. A kdo byli farizeové tenkrát? To byli vzdělaní teologové, dalo by se říct, že? A on se takhle k ním choval. A kdyby přišel dnes Ke komu myslíte, že by tady ty slova adresoval? Nabílené hroby, falešní pokrytci, dáváte lidem různé břemena a sami se podle toho nechováte. Myslíte, že by mluvil k nějakým buddhistům nebo muslimům, nebo já nevím komu? Nechoďme tak daleko, zůstaňme v řadách naše církvy. Ke komu by se tak choval dnes?
Hezky jste to rozjela, to už budeme končit, škoda.
No ale to jste mi, to ten pán nám nahrál vlastně k tomu, proč ten Damian byl nepohodlný.
Ano,
on byl
ano.
Nepohodlný právě z toho důvodu, že si uvědomil, že on na tým Molokaji, mezi tými malomocnými, že tam nejde jenom o to, aby pro těch pár katoliků, kteří tam byli, aby pro ně sloužil mše, aby té velké většině jiných lidí, kteří byli vlastně jiného vyznání, aby jim pomohl, aby ta sociální situace se změnila. A tady narážel na předsudky, protože mnozí si mysleli, no tak když jim tam pošleme nějaké peníze nebo něco, tak to bude vyřešeno, ale jemu šlo o to odbourávat tady ty předsudky, prostě chovat se k těm lidem, k těm malomocným jako k normálním lidem. A v tohle to A pak teda narážel prostě na problémy ze strany svých spolubratří, biskupa, který ho podezřívali z toho, že chce být slavný, že tam šel proto, aby byl slavný, že bere peníze a tak dále. A když už umíral, když už opravdu umíral a potřeboval nějakého spolubrata, nějakého kněze a napsal svému biskupovi do Honolulu dopis a velice ho prosil, prosím vás, pošlete mi tady kněze, abych aspoň než umřu tady někoho měl, tak ten biskup mu, víte, co mu napsal, a to je fakt, to já jsem citoval, to jsem si nevymyslel, najdete to ve všech historických publikacích, tak ten biskup napsal, ještě to není tak strašné, až budeš opravdu umírat, tak ti někoho pošlu. A po druhé, když budeš psát biskupovi, tak si udělej nejdřív rozjímání o pokání, abys věděl, jak máš oslavovat biskupa. Takhle se k němu tenkrát chovali. A tady je zakopaný pes, proč byl nepohodlný, proč to tak dlouho trvalo, než konečně ho církev vyhlásila za blahoslaveného, to se stalo až v roce 1996, ale teď prostě to zase uvázlo, protože na to, aby se stal svatým, tak ještě by bylo třeba něco udělat. Ale co mě se úžasně líbí, co považuji teda za fantastické, je to, že před dvěma lety v anketě Belgičani vyhlásili Patra Damiana za největší osobnost své krajiny, že tady v Česku to vyhrál Karel IV., na Slovensku Štefánik, v jiných zemích to byli politici a v Belgii si vybrali lidi, ten obyčejný lid, čili nejenom kněží nebo řeholníci, ten obyčejný lid si vybrali Patra Damiana, toho špinavého, nepohodlného kněze.
Češi si vybrali Járu Cimrmana. Já vás poslouchám s takovým potěšením, pane Žalotku, a představuju si, jak vy tím dobře posazeným hlasem, jak byste hřměl z kazatelny.
A to já nechci hřmět to vůbec, ale když už mě k tomu někdo vyzve, abych řekl svůj názor,
umíte to,
řeknu.
Umíte to. Tak to je hezké zakončení. Děkuji vám moc krát.
Já děkuji taky.
Páteční pořad Nad věcí končí. Za 3,5 minuty bude půlnoc a začne prosinec. Bude to sobota 1. prosince 2007. Ještě jednou děkuji našemu hostu. Byl jim pan Petr Žaloudek, autor knížky Otec malomocných a Molokaj, a vám, vážení posluchači, dobrou noc, ať už uléháte nebo ještě ne, a bezpečnou jízdu těm, kdo nás poslouchají na cestách, dneska na ně prší, přeje Jana Klusáková. A nezapomeňte, naše stanice Český rozhlas 1 Radiožurnál vysílá i po půlnoci.